У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. Беніта Феррера-Вальднер потлумачила Пірану свого візиту у Мінськ необхідністю додаткової підрихтовки білоруського питання. НАТО у будучині повинно включити у свій склад Білорусь і Україну, лічить експрезидент Чехії Вацлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России, секретарки американского юриста Эммануила Зельцера Уладлены Функ, невызначенная. Это и другие темы в нашем вечеровом эфире одразу после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода». У празской студии новинок Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Багдадский суд присудил до 3 года зняволення иракского журналиста, который шпурнул чаровики у былого президента США Джорджа Буша под час его снежинской прессовой конференции у Багдаде. Обвиняченный Аль-Заиди не признал свою вину в нападе на керовника замежной державы, заявивши, что этот жест был его натуральной реакцией. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер заявил сегодня, что военному блоку потребная новая стратегия, пристосованная до новых выкликов. Схефер констатовал, что сегодняшние приоритеты включают миссию у Афганистане, отношения с Россией и новые погрозы, в приватности киберзлочинства, энергетичной нестабильности и пиратства. Промова прогучала на конференции в Будапеште, примеркованной до 10-х угодка уступления в альянс Польши, Чехии и Словаччины. Пакистанские прихильники оппозиции начинают агульнонациональные антиурадовые марши, которые имеют достигнуть своей кульминации в наступный понеделок митингом для будинку парламента в Исламабаде. Напередодні сотни оппозиционных адвокатов и активистов были затриманы у провинциях Синдх и Пенджаб, заборонены политические сходы. Оппозиция потребует, чтобы урад обновил на посаде былого старшиню Верховного суду Ифтикара Чаудри, который был звольнен былым президентом Первезом Мушарафом в 2007 году. У суданской провинции Дарфур выкраденная группа сотрудников организации «Лекары без межев». Выкрадание отбылось на тле росту напруженности после решения Международного криминального суда выдать ордер на арешт суданского президента Омара Аль-Башира по поводу обвинувачения в меркованных злочинствах у Дарфуры. Миротворчие силы ООН поведомили, что выкрадены 3 международные сотрудники. Это был выпуск новинок. Наступный слушайте и снова про полгодины. Нагадаю, вы нас можете слушать так само и у интернете. Адреса www.svoboda.org.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання патлумачыла сёння перанос свайго візіту ў Мінск еўракамісарка ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Феррера-Вальднер. Пра гэта яна заявіла ў Страсбуры падчас сустрэчы з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Аляксандрам Казуліным і сустаршынём палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолем Лябецькам. Владимир Глот.
Визит Бениты Феррера-Вальднер мелся распачаться как раз сегодня. Белорусское представительство Еврокомиссии уже навод рассылало запрошение для удельников встречи с ее. Але нечакана ситуация кардинально изменилась. Министерство замежных справ Беларуси без тлумачения причинов поведомило про перенос визита на красовик. А пресовая секретарка еврокомиссара потлумачила это перегруженным працовным графиком с подарений Феррера-Вальднер. Сегодня ситуацию прокомментовала сама еврокомиссар на встрече с белорусскими оппозиционными политиками. Анатолий Лебедько каже.
Главная встреча у нас была сегодня. Мы встретились с Бенитой Феррера-Вальднер. Сегодня она нам сказала, что некоторые питания по Беларуси потребуют еще додатковой пропрацовки.
Сустаршиня политрады объединенных демократичных сил каже, что сегодня ж он и Александр Казулин домовились подтримливать сталые контакты с еврокомиссаром.
И она выказала ожидание проводить с нами дальнейшие консультации по белорусской проблематике. Ну, мы установили как бы такую прямую связь, которую можем использовать. И она вельми затекавлена, как у нас не закончилась сегодняшняя встреча, а как были постоянные консультации. И это вельми добро. Еще что вельми важно нас зауважило, что как только она приедет в Минск, она одразу хоче публічно огучить мети задачі своєї приїзду у білоруську столицю, щоб потім не було ніяких недомовленостей, недосказаності і вольної інтерпретації білоруськими мас-медіями, з якої мети і місії вона прибула.
Спадар Лебецька тлумачить, чому питання про мети візиту набуло такую актуальність.
Ми сказали всі хіби візиту Саламе, менавіта те, що він проходив у закритим таким режимі, що не було виразно сказано, які мети задачі цієї поїздки. Тримаються враження, що Саламе гуляв на 100% по правилах, які пропонував Лукашенко. І ми вельми критично тут на всіх зустрічах оцінюємо, як ожитявлявся візит Саламе. Ми використали такий різкий вираз, що от цей приїзд може претендувати на одне з самих політично невдалих мероприємств 2009 року.
Олександру Казуліну і Анатолію Лябецьку сподобалося, що Бенітто Феррера-Вальдер у дочиненнях з Білоруссю не забувається про демократичні коштовності.
Звісно, є застерога по питанню суверенітету, але разом з тим вона вельми акцентовано заявила, що це не може означати ніяку гульню з європейськими коштовностями.
Білоруські опозиційні політики сьогодні завершають свій візит у Страсбур. Там вони так само зустрікалися з генеральним секретаром Ради Європи Террі Дейвісом.
Анатолій Лябецький і Олександр Казулін знаходилися з трьохдзённим візитом у Страсбурі на запрошення Європейського парламенту. Європейські депутати захотіли вислухати їх позицію, перш чим провести у красовіку слухання об ситуації в Білорусі і розглядіть проєкт відповідної резолюції. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ цілком задоволена візитом у Мінськ. Про це сьогодні заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суариш. Поводле яго словаў, АБСЕ выступае супраць санкцыяў, якія Еўрапейскі звяз увёў у дачыненні да Беларусі, таму што, цытую Суарыша, санкцыі не прывялі да станоўчага выніку. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску сёння ўвечары прайшла акцыя ў падтрымку беларускіх палітычных зняволеных. А на думку актывістаў дэмакратычных сілаў і праваабаронцаў, на сёння ў Беларусі 4 палітычныя зняволеныя: Артём Дубскі, Мікалай Аўтухович, Уладзімір Асіпенка і Юрый Лявонаў. На акцыі была нашая карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, добры вечар.
Добры вечар. Акцыя пачалася а 6 вечара і цягнулася 45 хвілінаў. Арганізатарамі акцыі выступілі моладзевыя арганізацыі, такія як «Малады фронт», «Маладая Беларусь», а таксама «Джинс за свабоду». У акцыі ўзялі ўдзел старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, а таксама старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч. Сярод удзельнікаў акцыі былі таксама вядомыя грамадскія дзеячы. Маладыя людзі трымаюць партрэты не толькі Мікалая Алтуховіча, Юрая Лявонава, Владзіміра Сіпенкі і Артёма Дубскага, хлопца, які цяпер знаходзіцца ў бабруйскім СІЗА, а таксама яшчэ і партрэты тых удзельнікаў працэсу 14, якім пагражае зняволенне. Маладыя людзі нагадалі, што пад пагрозай зняволення знаходзяцца амаль 10 чалавек. Гэта Максім Дашук, Александр Чернышоў, Татьяна Цішкевіч, Александр Баразенко, Павел Виноградов, Михаил Субач, Алексей Бондар, Михаил Крывал, Михаил Пашкевич і Александр Стральцов. Супрацоўнікі міліцыі назіралі за тым, як адбываецца акцыя, нягледзячы на тое, што былі расцяжкі, бел-чырвона-белыя сцягі, а таксама сцягі еўразвязу. Байцы спецназа міліцыі былі ў цывільным, і яны толькі назіралі за тым, што адбываецца на плошчы. Маладыя людзі скандавалі «Жыве Беларусь» і «Свабоду палітвязням». Праз некалькі хвілінаў да іх падышлі двое супрацоўнікаў міліцыі з мегафонамі і папярэдзілі ўдзельнікаў акцыі, што яна не санкцыянаваная і могуць быць ужытыя нейкія прымусовыя меры, і акцыя можа быць разагнаная. Але нягледзячы на гэта, усе засталіся працягваць акцыю, і міліцыянты сышлі. Было заўважана некалькі супрацоўнікаў так званай групы дакументавання, якія здымалі ўсіх удзельнікаў акцыі на відэа, і асабліва тых, якія трымалі ў руках расцяжкі і бел-чырвона-белыя сцягі. Назіральнікі адзначылі, што хутчэй за ўсё менавіта на сённяшнюю акцыю, якая была прымеркаваная спачатку да візіта Феррера-Вальдэра, быў загад нікога не разганяць, і таму яна адбылася больш-менш мірна.
Я дякую Любові Луньовій. Сьогодні ввечері у Мінську на Кастрычніцкій площі пройшла акція у підтримку білоруських політичних зняволених. Говорка йде про Артема Дубського, Миколая Утуховича, Владимира Осипенку і Юрія Лявонова. Активісту «Молодого фронту» Артему Дубському, одному з фігурантів справи 14, офіційно виставлено обвинувачення по артикулі, який предугледжує відказність за ухилення від відбування покарання обмежуванням волі. Дубський знаходиться тепер під вартою. Три активісти предпримальницького руху з Волковиску, Юрій Лявонов, Миколай Утухович і Владимир Осипенко, були затримані 8 лютого. 18 лютого усім трьом було виставлено обвинувачення по артикулі, що предугледжує відказність за навмисне знищення або пошкодження майомості. Правоборонці лічать затриманих, названих чотирьох затриманих політичними зняволеними, звертаючи увагу на те, що Аутухович і Лявонов раніше вже були судимі і признані міжнародною амністією в'язнями сумління.
Відкрий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Учора на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з керівником правооборончого центру «Весна» Олесем Беляцьким. І сьогодні у нашому ефірі запис відказів Олеся Беляцького на питання навідників сайту. Цей запис у ефірі хвилину праз 35. Секретарку Еммануіла Зельцера Владлену Функ визволили з колонії, але одразу змістили у ізолятор, де обіцяють тримати не менее за тиждень. Брат американського адвоката Марк Зельцер не вірить, що Владлену Функ увогуле випустять з Білорусі. Олег Грузілович.
12 сакавіка скончився годовий термін зняволення, який Владлена Функ Брускова отримала від московського суду Мінську поводлі винувачення у комерційному шпіонажі і подробці документів. Раніше секретарку американського адвоката Еммануіла Зельцера повинні були визволити з 4-й жаночої колонії у Гомелі. Її приїхав зустрікати адвокат Дмитрий Харачко і довідався, що о 6-й годині ягоную подоборонную уже вивезли з колонії невідомої особи в міліцейській формі. Праз годину Дмитрий Харачко знайшов Владлену Функ у ізоляторі Гомельської управи міліції.
Завезли в ізолятор временного содержания, где она находится тоже под стражей.
А ее хоть зачитали некую постанову о том, что закончился термин, и она вызволяется, не?
Справку издалека, как это в том, знаете, в золотом теленке, издалека справку какую-то показали, что она якобы освобождена. Но на руки ей этот документ не дали.
Дмитрий Харачко Милиции поведомили, что принятое решение примусовой экстрадиции Владлену Функ с Беларуси. Спочатку адвокату казали, что Владлену Функ будут тримать в изоляторе до 11 годины 13 соковика, коли из Гомеля в Россию отходит самый танный тягник – дизель. Однако уже праз некалькі годин ситуация относно Владлену Функ знову изменилась.
Я созвонился с сотрудником управления гражданской миграции Гомельского УВД, и та сказала, что вопрос о ее экстрадиции будет решен в течение недели. В понедельник я могу ей позвонить и узнать примерную дату.
«Я на шокованная», — сказал Дмитрий Харачко про реакцию женщины на то, что ее так и не вызволили от поведности с решением суду. Дмитрий Харачко называет эти деньги незаконными и кажет, что 13 сакавіка подаст скаргу в Департамент громадянства и миграции Министерства внутренних справ. Олег Слепченко з пресової служби Міністерства внутрішніх справ гетик прокоментував ситуацію вокруг Владлену Функ.
Вона є громадянином Російської Федерації і в силу определенних нарушень, які були їй допущені, її під конвоєм вишлють на територію Російської Федерації. Це нормальна практикуєма реформа.
Олег Слепченко не потлумачив, чому для виконання рішення об екстрадиції міліції потрібен цілий тиждень. Адвокат Дмитрий Харачко, який сьогодні двічі бачився з Владленом Функ у ізоляторі, обверг звістки, які розповсюдили відносно її у міліції.
Це все видумки. Никаких нарушений у нее нет. Претензий никто и не высказывал. Более того, вот эта сотрудница управления гражданской миграции сказала, что завтра мы вас отсюда депортируем.
Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, заявил, что от початку не верю в то, что Владлену Функ вызволять, покуда тюрьме протягивается здесь ягоны брат Эммануил Зельцер.
Полный произвол. Зачем ее выпускать? Чтобы она приехала на Запад и начала рассказывать, как пытали Эммануила или что. Да для чего ее выпускать? То есть она тоже становится политическим. Она и была, конечно, как и он, политически заключенной.
Марк Зельцер не виключає, що цягом тижня буде заведена некая нова кримінальна справа супроти секретарки ягоного брата Владлены Функ.
Про Владлену Функ стала широко відома у сувязі з справою американського адвоката Еммануіла Зельцера, замішаного у скандал вакол спадщини грузинського олігарха Бадри Патаркасишвілі. На спадщину гэтага мільярдера претендує російський олігарх-утякач Борис Березовський. Сваякі Зельцера кажуть, що нібито Березовський має дочинення до арешту Зельцера у Мінську, куди адвокат приїхав у справі спадщини Патаркасишвілі. Борис Березовський, який живе тепер у Лондоні як політичний утякач, знеправджує гэтыя вінавачанні і називає Еммануіла Зельцера махляром. З вами Радіо Свобода, теми дня. Єврокомісарка у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррейра-Вальднер потлумачила перенос свого візиту у Мінськ на красавік необхідністю додаткової підготовки білоруського питання. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ цілком задоволена візитом у Мінськ, заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суариш. НАТО у будучині повинно включити у свій склад Білорусь і Україну, заявив у інтерв'ю чеському радіо екс-президент Чехії Вацлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России и секретарки американского юриста Еммануіла Зельцера Владлены Функ покуль что не вызначенная. Представники организационного комитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы у Министерства юстиции на регистрацию партии. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов США поступил у Беларусь и заличены на рахунок Министерства финансов у Национальном банку. У сябра грамадской ініцыятывы «Астравецкая атамная» гэта злачынства Івана Крука при ператрусе сёння міліцыянты не знайшлі нічога незаконнага. У выніку перапісалі маёмасць у ягонай кватэры і старанна ўсё сфатаграфавалі. Пиратрус у кватэры Івана Крука адбываўся па той самай схеме, што учора ў іншага сябра грамадскай ініцыятывы супраць будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне Міколы Уласевіча. Шукалі наклад незарэгістраванай газеты «Астравецкі веснік» і прылады, з дапамогою якіх яна магла быць надрукаваная. Пиратрус адбываўся з санкцыі раённага пракурора на падставе паведамлення начальніка управлення КДБ па Астравецкім раёне. Я нагадаю, что «Астравецкий вестник» самостоятельно выдали сябры аргкомитету громадянской инициативы «Астравецкое атомное» это злочинство. Выдание вышло на четырех сторонках формату А4 накладом 299 поособников. И зараз наше опытание. Жыхары Гомелю отказываюць на пытанне Радыё Свабода, як яны ставяцца да рашэння ўладаў пабудаваць атамную электрастанцыю ў Гарадзенскай вобласці.
Белоруссии, где бы мы ни ставили станцию, или в Гродненской, или в Гомельской области, если что-то случится, всем будет беда. Необходимо искать именно ту станцию, которая бы гарантировала, что она будет работать, не взорвется.
Почему ей не побудовать у горках? Почему именно это треба было на Городзеншине? Это связано с некими альбо политичными, альбо войсковыми гульнями, которые распочались в Украине. Почему именно это российские технологии? Хай побудуют французы, альбо немцы.
Я бы хотела, чтобы в Гомеле не было. У нас же ведь был один раз Чернобыль. А в Гродно, ну это что же Беларусь?
Желательно, чтобы не было и в Гродненской. Я сама против, это естественно. И так загрязнена атмосфера.
Но однозначно мнения нету. С одной стороны, как бы она и нужна, электростанция. А с другой, Беларусь же маленькая. Если, не дай бог, что-то случится, это все, трагедия будет.
Мое мнение, для кого она строится, только не для Белоруссии. Это же приграничный район с Литвой. Вся рабочая сила будет с Литвы, а мы остаемся безработными. Лучше было в зоне отселения, вот рядом с Чернобыльской. Все равно она зараженная зона, зона отселения, отчуждения. Почему бы здесь не строить эту атомную станцию? Зачем чистой зоне, то Гродненская область, это чистейшая зона, насколько я знаю. Зачем ее там строить?
Я считаю, что преждевременно строить атомную станцию, сейчас это рановато. Сейчас с кризисом могут быть большие неприятности.
Говорят, много рабочих мест будет, а почему именно Гродно, непонятно. Можно поставить Чернобыль опять. Но они ж откажутся, не захотят.
Раз президент решил, значит, надо делать. Все. За нас думают. Что нам думать? Где правительство решило, там пускай строят.
Ну, сама станция нужна, конечно, но надо желательно куда-то подальше от людей. Ну, это специалисты должны решить, где ставить.
Если ее построят правильно, без нарушения технологии не должно быть опасности никак.
Нам Чернобыля уже хватило достаточно уже. Во всех кости болят, могли бы и без станции жить, без атомной.
Як вы ставіцеся да рашэння ўладаў пабудаваць АЭС у Гарадзенскай вобласці? А пытанне на вуліцах Гомелю.
Вищої едукації у Америці. Програми «Студенти. Можливості. Мотивація». Чому хвилює Америку проблема рівних можливостей у едукації і чи доступні американські університети білорусам? Що дає американська вищої едукація, чи може бути вона корисною для Білорусі і у Білорусі? У новій передачі «Білоруське заміжжя» беруть уділ молоді білоруси з США, які там вчаться і працюють, і ті, які вже вернулися у Білорусь.
«Білоруське заміжжя» у нашому ефірі хвилинов прос 13 після випуску новинов. Економічна ситуація на найбільших підприємствах Мінську залишається напруженою. Відчуваються затримки з виплатою заробків, незапотребуваної у раніших об'ємах поставки на експорт, переповненої виробленої продукції склади і пляцовки. На шерегу заводів неповний працовний тиждень. Ігор Корній.
Найбільш складане становище на Мінському автозаводі. Один з супрацовників на умовах анонімності розказав, що на МАЗі по-ранішому скорочений працовний тиждень. Занятість у залежності від витворчості складає 3-4 дні. Більшим на третину згорнута власна витворчість. Коли у аналогічний період літось з конвейеру заходило більш за 1000 грузовиків щомісяць, то тепер тільки 300. По словах суразмовці, на одній з пляцовок стоїть під аховою 7700 автомобілів, які не вдається продати. У потенційних споживців агульна проблема, зв'язана з немагчимостю взяти кредит чи оформити машину у лізинг. Після амаль 2 місяців простою нарешті запрацював Мінський завод «Мотовела». Проблеми почалися ще при кінці минулого року, а у студені завод став цілком. Як каже генеральний директор «Мотовела» Сергій Аношка, у лютому почали крихту працювати на склад, а з надходом активного сезону відпочинків навіть є сподівання вийти на заплановані могутності. Одрозно від грузовика, набити ровер покупник може і без банківського кредиту.
Після простої в январі була підготовка до запуску производства, технічні ремонтні служби займалися профілактичними регламентними роботами. Починаючи з третьої тижня, завод працював в своєму нормальному режимі. 1300 велосипедів практично в день, около 15 тисяч дано на склад. Поймите, это не трактор и это не колесный тягач. Это конечный продукт, который человек так или иначе будет покупать сам. Ну, не надо ничего, ни кредиты и так далее.
А вот супрацовники завода специальной техники «Амкадор» сезонными спозеваниями не тешатся. Не так давно официальные СМИ рекламовали новинки компактной дорожной техники «Амкадор», якая в перспективе почне приносить валюту у заводский бюджет. Однак майстер одного з цехов каже, що насамреч гэта толькі выставочныя экземпляры.
Это ещё мелкая серия. Как можно назвать даже опытными образцами? У нас яма большая, мы из неё пока не выбрались. Ну, зарплату заплатили нам за январь, в конце февраля, то есть месячная задержка. На загруженности не доделываем старое, нового ничего нет. Те, что со склада, недоделки обратно и делаем.
У администрации Менского тракторного завода признаются, что трымать предприемство на поверхне допомагая державная программа падтрымкі вытворцаў сельгастэхнікі. Напярэдадні пасяўной з бюджэту выдаткаваныя сродкі на абнаўленне калгаснага трактарнага парку. Запасы гатовай прадукцыі не такія вялізныя, як на МАЗе.
Ну, такая не катастрафічная, в общем, нормальная. Нормальная. Во всяком случае, если было бы очень плохо, то на выставке не ездили бы, экономили бы средства. И показы будут, и участвуем с Россией в разные программы. Так что будем надеяться, что все будет окей. Ну и тут поставки за рубежи идут.
Перший намесник генерального директора Мінського лікюрогарелочного заводу «Кришталь» Сергій Машков сподівається на активізацію попиту на білоруську алкогольну продукцію у Росії. Тамтешні витворці горілки відмовляються працювати з гандлёвой сеткою, яка усе частіше не платить за продукцію. «Кришталь» сподівається зайняти певну нішу і отримати додаткові оборотні сродки.
Усилюємо вивоз. Доля експорту дуже небольшая була. Різко увеличуємо. В Росії часто за останній місяць є падіння производства, особливо в январі. Примерно процента на 12. Я не думаю, что будет у нас какая-то серьезная проблема по возврату денег. Мы же знаем, что там деньги очень тяжело возвращаются, и все поставки мы будем страховать.
Перший намісник генерального директора Мінського заводу «Кришталь» Сергій Машков.
Ночная свобода. Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде один з створальників інформаційного порталу «Баста» Дмитрий Ісайонак. У «Ночних дослідах» ми поговоримо про безпрацов'я сярод жанчин. «Ночная свобода» от 22 години поводле Мінського часу. Департамент аховы Мінського району пропонував громадським активістам організувати нагляд за меморіалом у Куропатах, оцінивши свої послуги на 20 мільйонів рублів щомісяць. Под питанням застається і побудова в урочищі помніка сродками з державного бюджету. Галина Бакунчик.
Питання про організацію патрулювання куропатів керівник Білоруського товариства хови помніків Антон Остапович поставив перед керівництвом вертикалі Мєнської області. У районний департамент хови, який працює на підставі платних домов, запит був переадресований безпідставно, каже господар Остапович.
Рано ще нечто говорить, що нам відмовили. Нам не відмовили, поки пропонували департамент охови, нам це не підходить. Ми будемо звертатися до Тверська околиця, Мінський район, базується спецбригада міліції Куропати в її юрисдикції з менавіта силами бойців цієї частки, менавіта патрулювання забезпечить.
Сьогодні сповняється 20 год, як у Куропатах з'явилася меморіальна шильда від тогочасного уряду БССР з обіцянням, що тут буде узвідчений меморіал у пам'ять ахвяру масових репресій. Після письмового напомінку теперішньому Совету міністрів прийшов відказ з Мінгорвиконкому, що гэтая махчимасць буде розгляджена після закінчення меморіалізації трасянца і військових могілок часов Першої сусветної війни. На думку сябра меморіальної секції товариства Владимира Романовського, гэткий адказ пакідае малыя спадзяванні, што помнік будзе ўсталяваны.
Это всё-таки отвернее правительство, которое давало указания, кроме памятника, еще и проведения других работ, исследования, изучения. Вот эта сторона вопроса вообще осталась в стороне. Больше вопросов, чем получено ответов. Записано, что рассмотреть возможность в Куропатах установки, то есть планов намерений нет.
Міністерство культури так само у адказ на зворот Білоруського товариства хови помнікаў заявіла про необхідність додаткового вивучення питання об унясенні куропатаў у спіс сусветнай культурнай і природнай спадчыны ЮНЕСКО. Усі гэтыя факты сведчаць пра нязменнасць даўнейшага стаўлення ўладаў да куропатаў, кажа яшчэ адзін сябра мемарыяльнай секцыі Вячаслаў Сіўчык.
Апошняя не до конца для мяне зразумелая пазіцыя справе аховы куропатаў. Толькі пацверджу видовочное, что сегодняшний режим, он просто не здольный навык обсенсовать, что отбывалось нашим народом в те страшные 30-е годы.
Куропаты – урочище под Менском, где у 1937-41 годах карники НКВД расстреляли поводле розных подликов от 40 до 200 тысяч человек.
Розказувала Галіна Авакунчик. Департамент аховы Мінського району пропонував громадським активістам організувати нагляд за меморіалом у Куропатах, але при гэтым оцінив свої послуги на 20 мільйонів рублів щомісяць. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі огляд меркаванняў читачоў нашого сайту. Огляд підрихтували В'ячеслав Ракіцкий і Сергій Навумчик.
Сегодня наибольш отгуку пришло на поведомление про визит Александра Лукашенко в Армению, куда он выправился со своим молодшим сыном Колем. Борисович.
Саправды, такого еще не было. Усе официальные особы с женками, а хтось с незаконно народженным. Засталося только с бойфрендами на перамовы ездить.
Яуген.
Хвороба, узведенная на державный узровень. Во всех краинах по трапу президенты спускаются разом с женками, а гэты с неким хлопчиком, еще неведомо, ці яго гэта дитя. Які жах, коли подумаешь, сором на весь свет.
Микола с БССР.
Вязкова лайдак хоче и в Прагу со своим Миколком на пиво съездить на саммит Еврозвязу. А як на гэтае моральное дикунство глядзіць митрополит Філарет? Чаму не прымушае вясковага лайдака пакаяцца і жыць з праваслаўнай жонкай як належыць? Чаму праваслаўныя беларусы не бароняць гонар праваслаўнай жонкі Лукашэнкі?
Міхась з горадні.
Памятаю, у свой час пазняку закідывалі, што не мае дзяцей. У цяперашніх варунках той нібыта мінус робіцца вялізным плюсам. Вось хто ўжо сапраўды спыніў бы гэтую вакханалію карупцыі і сямейнасці, дык гэта Зянон.
Сергій Жменскі.
Такой дурасці ў сусветнай палітыцы яшчэ не было, а мы на гэта глядзім.
А наш чытач Віта ў Зменску візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію звязаў з адменай візіту ў Менск еўракамісаркі Беніты Ферэры-Вальднер.
Дыктатару няма чаго сказаць Еўропе, схаваўся ў армянскай пячоры.
Мы паведамілі, што ў Міністэрстве культуры лічыць неабходным дадатковае вывучэнне пытання аб унясенні куропатаў у спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКО. Так написал намечник министра Владимир Градюшко старшине Белорусского доброохотного товариства аховы помнікаў истории и культуры Антону Остаповичу. Это выкликало обурение у читачов нашего сайта. Фронтовец.
Як вернется Пазняк, гэты Градюшко первый прибежит с пропановой уключить куропаты у спис.
Корж з Мінська.
Як вернеться білоруська влада у Білорусі, ні в який спіс ніякого ЮНЕСКО куропати уносить не стане потреби. Гэта не універсальны, а наш мемарыял.
Гляд меркаванняў чытачоў сайту Свабода.орг падрыхтавалі Сергій Навумчык і Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе навіны, затым беларускае замежжа.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30 у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. На Кастрычніцкай плошчы Менску сёння ўвечары адбылася акцыя ў падтрымку палітычных зняволеных у Беларусі. Акцыю зладзілі моладзевыя апазыцыйныя арганізацыі, у ёй узялі ўдзел каля сотні чалавек. Акцыя прайшла без затрыманняў. Еврокомиссар у питаннях замежных сувязей и политики добросуседства Бенита Феррера Вальднер потлумачила перенос своего визита у Минск необходимостью додатковой подрыхтовки белорусского питания. Визит Феррера Вальднер, першопочатково планированный на 12-13 соковика, перенесены на середину красовика. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ цалком задоволенная визитом у Минск. Про гэта заявил старшиня парламентской ассамблеи Жуан Суарыш. Поводле его слова, АБСЕ выступая супраць санкций, які Евразвяз увёў дачыненні до Беларуси, тому что санкции не привели до становчага выніку. НАТО в будущем не повинно включить у свой склад Беларуси и Украину, заявил сегодня в интервью Чешскому радио экс-президент Чехии Вацлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России сократарки американского юриста Эммануила Зельцера Уладлены Функ не вызначены. В управлении по громадянству и миграции Гомелю поведомили, что Функ может быть депортованной в Россию на протягу тыня. 31-годовая Уладлена Функ была вызволена сегодня раницей в связи с отбытием годового термина покарания. Одразу с колени ее доставили в гомельский изолятор часового утримания. Працягваем навіны сёння ў свеце. Багдадскі суд прысудзіў да 3 год зняволення іракскага журналіста, які шпурнуў чаравікі ў былога прэзідэнта ЗША Джорджа Буша падчас яго снежаньскай прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе. Абвінавачаны Аль-Заідзі не прызнаў сваю віну ў нападзе на кіраўніка замежнай дзяржавы, заявіўшы, што гэты жэст быў яго натуральнай рэакцыяй. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер заявил сегодня, что военному блоку потребная новая стратегия, пристосованная до новых выкликов. Схефер констатовал, что сегодняшние приоритеты включают миссию в Афганистане, отношения с Россией и новые прогрозы, у приватности киберзлочинства, энергетичная нестабильность и пиратство. Прамова прогучала на конференции в Будапеште, примеркованной до 10-х угодка вступления в альянс Польши, Чехии и Словаччины. Пакистанскія прыхільнікі апазіцыі пачынаюць агульнанацыянальныя антыўрадавыя маршы, якія маюць дасягнуць сваёй кульмінацыі ў наступны панядзелак мітынгам ля будынку парламенту ў Ісламабадзе. Напярэдадні сотні апазіцыйных адвакатаў і актывістаў былі затрыманы ў правінцыях Сіндх і Пенджаб забароненыя палітычныя сходы. Апазіцыя патрабуе, каб урад аднавіў на пасадзе былога старшыню Верховнага суду Іфтікара Чаўдры, які быў звольнены былым прэзідэнтам Парвезам Мушарафам у 2007 годзе. Гэта быў выпуск навіну. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Раз 15 адказы праваабаронца Алеся Бяляцкага на пытанне наведнікаў сайту Свабода.орг. А зараз беларуская замежжа. Вышэйшая адукацыя ў Амерыцы – шлях да вышэйшага ўзроўню жыцця. Усе ўніверсітэты ў ЗША платныя. Як вучацца там беларусы, якія не могуць плаціць 20-30 тысяч даляраў у сваёй кішэні? Пра гэта ды іншыя ў перадачы Тацяны Поклад. Ці можа звычайны беларускі студэнт без багатых бацькоў знайсці для сваіх выдаткаў лішнія 20-30 тысяч даляраў у год? Калі гэтыя выдаткі на вучобу ў амерыканскім універсітэце?
Я навучаюся на ўніверсітэце, які каштуе 26 тысяч даляраў. Але трэцю частку пакрываюць дапамога. Калі я пераклала свае крэдыты, мне далі 7,5 тысяч у год дапамогі з ўніверсітэту і 10-12 тысяч дапамогі штатаў і дзяржавы.
Татьяна Кулакевич приїхала у ЗША з незаконченої вищої білоруської едукації, яка була улічена відповідно системі кредиту, прийнятої у американської едукації.
Я знайшла такий спосіб перекласти відзнаки з білоруського університету на американську систему едукації. І коли переклали в університеті тут у Нью-Джерсі, Райдер Юніверсіті, прийняли гэтыя адзнакі, і мені прийшлося просто закончить моє навучання.
Тетяна працює, прибирає доми і протягує едукацію по обраній ще у Білорусі спеціальності історія, тепер уже у США. І хоча кошт гэтай едукації 26 тисяч доларів у год, для яе гэта цалкам даступна. Большую частку гэтай сумы кожны студэнт можа атрымаць ад універсітэта і дзяржавы альбо ўзяць у пазыку.
І такім чынам застаецца дзесьці 4-5, можа менш, у семестр заплаціць. І гэта выходзіць нармальна, калі вы хочете отримать ступень бакалавра, ви повинні йти в університет, але в університеті вам прийдеться заплатить. І навіть праці офіціантом ці на будові ви заробляєте 400 доларів на тиждень. Я, звісно, розумію, ми повинні тратити гроші на те, щоб прожити, на те, щоб поїсти, і на страховку, на машину, на бензин. І все одно гэта виходить, я можу заплатити гэты гроші і отримати свою адукацію.
Тетяна вучилася у Мінську у педуніверситеті ім'я Максима Танка, спеціальність «Історія і ангельська мова». Після закінчення трьох курсів яна вирішила поїхати у США. У Білорусі Тетяна у часі вучоби зусім не працювала, а тут, як і вона сама каже, довелося працювати одразу і шмат. Питаюся у Тетяни, чи не пошкодувала?
Ні, я не пошкодувала, я ведала, на што іду. Спачатку мае сябры вельмі здзіўляліся, што я засталася ў Мерці, бо я мела вельмі добрыя адзнакі ў Беларусі. Магла атрымаць чырвоны дыплом ў Беларусі, пайсці ў аспірантуру, але я вырашыла, што ў Злучаных Штатах змагу зрабіць штосьці яшчэ больш, чым змагу зрабіць ў Беларусі. Зараз, конечно, еще тяжко. Спочатку было вельми-вельми тяжко, и зараз еще тяжко. Але, глядячи у будущеню, усе изменится, бо человек с адукацией зарабляє у три рази, у два, минимум, у два рази более, чем он приезжает одразу и працює як готові офіціантом чи ще кем-нибудь.
Вы ведаете, мне здаецца, что галоўная розніца вось якая. У нас так склалася жыццё и так склалася грамадства. Гістарычна, чалавек, які меў адукацыю, не заўсёды атрымліваў больш грошаў, чым чалавек, які яе не меў, і часам нават менш грошаў.
Алена Гапова выкладчыца. Яна выкладае на факультэце сацыялогіі ва ўніверсітэце штату Мічыган ўжо некалькі гадоў, мае досвід вучобы, навуковай працы, выкладання ў Беларусі, працягвае сваё супрацоўніцтва з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Літве. Яна параўноўвае.
У Америцы на Захадзе прынцып адзін. Калі ты ідзеш ва ўніверсітэт, ты ведаеш, чаму ты туды ідзеш, таму што гэта шлях да іншага жыцця. І, ну, гэта па розных прычынах так склалася, не вельмі добрую адукацыю дае амерыканская школа. Ёсць добрая школа, але амерыканская школа дае не вельмі добрую адукацыю. Але калі ты хочаш працаваць, ну, там, ці клеркам, ці ў банку, ці настаўнікам, павінна гэта быць гэтая адукацыя, каледж ці ўніверсітэт, ну, вось бакалаўрская праграма 4 гады. І гэта не значыць, вы ведаеце, у сучасным свеце ўжо адукацыя нельга, як было калісьці, даць адну адукацыю на ўсё жыццё. Мір вельмі хутка мяняецца, з'яўляюцца іншыя веды, іншы досвід, але, ну, гэта нейкая такая база, маючы якую можна ўжо потом вучыцца, мяняцца, дабіраць там нейкія курсы і гэтак далей.
Усё гэта мажліва, трэба пытацца, і мы спрабуем на сходках заахвочваць людзей ісці вучыцца.
Тетяна Кулакевич мае на ўвазе сустрэчы з гуртаваннем беларускай моладзі ў Амерыцы, сябры якога збіраюцца і нефармальна за кубачкам кавы разам адпачываюць. Вучоба, абмен досведам пра стыпендыі, парады – адна з самых частых тэмаў, наколькі я ведаю.
У верасні пайшлі вучыцца яшчэ два чалавекі пасля таго, як я ім расказала, як гэта можна зрабіць найтанней і найхутчэй.
Сама Тетяна першую частку своєї запланованої адукації уже закінчила у травні. Яна працягує в учобу, у її планах і післядипломна адукація. Усе можна досягнути поступово. Тетяна каже, що шмат молоді з Білорусі, які приїжджають у США не по студентських програмах, а самостійно, не вчаться, тільки працюють. Не глядячи на те, що університети у США платні, вчитися варто і можливо кожному, каже Тетяна.
Можна. Мы приехали в Америку и не маем тут ни наших батьков, никого. Мы живем тут сами и повинны працавать. И это можливо, потому что ведаю на своем уластном опыте.
Тетяна Кулакевич, яка шукала можливості протягувати свою вчобу у США самостійно і відає на власному досвіді, як складано шукати інформацію, каже, що допоможе усім порадами, як покрити кошт навчання і зробити це найтанніше. Адукація в університетах дорожейшая. Можна перші 2 роки вчитися у інших установах для передуніверситетської адукації, обрати відповідний ком'юніті коледж. Після цього вже не 4, а 2 роки отримати бакалаврську ступінь в університеті.
Коли ви йдете у університет, звісно, коштує більше. Але є ще ком'юніті коледжі, у яких можна пойти спочатку. Держава покриває кошт цього коледжу амаль повністю. І це залежить від кількості грошей, яких ви заробляєте. І, звісно, залишається нека частка, яку ви повинні платити. У випадку, коли ви не можете заплатити, вони вам дають кредит, який ви можете не платити увесь час, коли ви навчаєтеся.
Сябра Тетяни по білоруській молодіжній організації, лідер СБМА Миколай Тимошенко, який отримує сьогодні увесну ступінь бакалавра у Райдер Юніверсіті у Нью-Джерсі, планує так само вчитися далі.
Я одночасово і працюю, і вчуся. У мене 2 спеціальності. Перша – це історія, а друга – це legal studies. Це той чоловік, який може мати легальну практику, допомагати оформляти некі папери для, наприклад, людей, які іммігрували, і працювати у державних установах американських. І у цю весну я закончу свою університет. Я хотів би поступати у law school, хотів би поспробувати стати адвокатом.
Миколай тлумачить, що для його вибір професії важний і з пункту глядження своєї самореалізації і користі для Білорусі, і з пункту глядження фінансового становища. Усі 3 дальші шляхи кар'єри з запланованої едукації – праця адвокатом або офіцером у американському війську або у поліцейських структурах, як означає Миколай, придадуться для Білорусі, як тільки там спотребиться спеціалісти з західньою едукацією і досвідом праці у демократичної західній країні.
Я так вибрав собі шлях, щоб моя едукація повинна бути зорієнтована так, щоб у будь-який момент це можна було обернути в Білорусі.
Орієнтація на Білорусь у своїй едукації не зв'язана з проблемою признання або непризнання західнього диплому на родимі. Так лічать багато білоруси, які вчаться на Заході.
Ну, натурально, це проблема самовідчування у більшості. Я безумовно вірю, що моя едукація може бути повернута на користь Білорусі. І мені ні на один момент не зникало сумніву, що будь-яка едукація може приносить користь батьківщині. Но не на секунду. Я ведаю шмат таких юнаков, юначок, які думають про те, що вони обов'язково вернуться додому. Мой настрой такий, що у один день я обов'язково тут соберу чемодани і полечу додому.
Миколай Тимошенко, який вчиться у США, він активно займається там і білоруською громадською працею. Але він частяком каже, що не перебільшує значення того, що можна зробити для Білорусі з-за межі. Ірина – історик і аналітик молодіжних мультимедійних проєктів, яка сама вчилася у США, а тепер вернулася у Білорусі, у Мінську, у ліку іншого, видає мультимедійний часопіс нового формату про навчання за межою для білорусів, каже, що у Білорусі працювати цікавій. Тут ти починальник, створальник, а в учобі досвід праці за межою – нормальний, неід'ємний складник сучасного життя.
Коли ми поглядимо на історію, то завжди були студентські обміни, завжди люди, ще починаючи з 16-го року в Білорусі, з Великого князства Литовського, вчилися і у Чехії, і у Франції, і у Італії. Дякуючи цьому ми маємо, напевно, Франциска Скорину і шмат того іншого, і Миколу Лусовського. Це нормально – вчитися за межою і потім повернутися до себе. Больше того, тенденция последних 10 годов наполнена тем, что высшая эдукация становится вельми интернациональной. Межи размываются, молодые люди ездят из одной краины в иншую. Это вельми сприяет межкультурному обмену, это помогает переодолить некие стереотипы и наполнена вот некие конфликты. Штучно отрезать себе от этого процесса, чем занимается белорусская держава, на мой взгляд, это просто полное злочинство перед новым поколением. Потому что чем больше открытыми мы будем, чем больше возможностей у нас будет отримать эдукацию и тут, и здесь, в иншей краине, тем худшее мы вольемся у сучасный свет и будем почуваться нормально, спокойно и утульно.
Так каже Ирина, якая училась в США и вернулась працювати в Беларусь. Коли я не запыталась в удельников передачи про все, что вам особисто цікаво, вы можете задать им свои питания. А контакты активистов згуртования белорусской молоди Америки, которые готовы допомогчи с парадами для адукации в американских университетах, можно найти на сайте организации sbma.net. Інформація про стипендії для навчання у США, якими можуть скористатися білоруси, є і на форумах цього сайту.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» про вищу едукацію у США. У передачі взяли уділ молоді білоруси з США, які там вчаться і працюють, і ті, хто вже вернулися у Білорусь. Передачу підрихтувала Тетяна Поклад.
Дзвінки на свободу.
Хотілося б задати питання до директора служби.
Чому так несправедливо ви относитесь к президенту?
Наше радіо повинно бути об'єктивним.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз смс.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-2224.
391-2224. Ви застаєтеся на хвилях Радіо Свобода і зараз напомін про головні теми дня.
Єврокомісарка у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер подлумачила перенос свого візиту у Мінськ на красавік необхідністю додаткової підрихтовки білоруського питання. Делегація парламентської асамблеї ОБСЄ цілком задоволена візитом у Мінськ, заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суариш. НАТО у будучині повинно включити у свій склад Білорусі Україну, заявив у інтерв'ю чеському радіо екс-президент Чехії Васлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России, секретарки американского юриста Эммануила Зельцера, уладьяный функ, не вызначенная. Функ была вызволена сегодня раницей в связи с отбытием годового термину покарания. Одразу с колонии ее доставили в гомельский изолятор часового утримания. Представники Аргкомитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы у Министерства юстиции на регистрацию партии. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов поступил в Беларусь.
У ефірі Радіо Свобода і зараз уривок з адказу правоабаронця керівника Центру «Вясна» Олеся Беляцкого на питання удільників онлайн-конференції на сайті «Свобода.орг».
Спадарились, наскільки важне для Європейського зв'язу виконання права чоловіка у так званим «діалогу». Ці Європа вирішила заплющити очі на політв'язнів, автуховичі до інших.
Бувши в Брюсселі на минулому тижні, я ще раз переконався, що заховання права чоловіка в Білорусі вот сам процесс полепшения ситуации с громадскими и политическими правами, со свободой средств массовой информации является головным потребованием Евразвяза, да, белорусских владов у, на шляху полепшения стосунков помеж Евразвязом и Беларусью. И про это на наших встречах неодноразово заявляли высокие чиновники Евразвязу. И в залежности от того, как будет идти этот процесс, подкреслювалося і таким чином будуть вибудовуватися стосунки поміж Євразвязом і Білоруссю. І поки що мені немає ніяких сумнів, що амплітуда побудови взаємовідносин іде ось таким чином. Я так само переконався, що у Брюсселі на сьогодні відсушується кожен крок білоруських владів і кожну подію, яка у нас відбувається. І на політичному, і на виконавчому зровні мені порадувала обзнаність чиновників, що дотичиться ситуації з правами чоловіка в Білорусі. Що дотичиться питання про Автуховича, Лявонова і Сіпенки, то по цій справі у нас, білоруських правооборонців, на сьогоднішній день недостатково звісток, щоб робити некі однозначні вислови, і тому ми потребуємо відкритого процесу, що дозволило б нам зайняти більш визначену позицію у цій справі.
Хто, на ваш погляд, винувати у смерті Яни Полякової?
Ну, як мені подається, винувата та система, яка на сьогоднішній день склалася у нас, коли любий чоловік, не тільки правооборонця, у сутикненні з державною машиною практично не встане оборонити свій гонор і годність. Ось так сталося і з Яною Поляковою. Необґрунтовано високий присуд по кримінальній справі, де вона в двокості оказалася винуватою у доносі на супрацовника міліції. А проч того, ось той хамський іздєклівий артикул «Совєтська Білорусі» про владній державній газеті, на які фактично нема ніяких шансів відказати годно, обороніть свою гонор і годність,
І от цей тиск, який оказується на її, на жаль, вона і не витримала. І хто може витримати такі удари, хто не може витримати, на жаль. І от, на жаль, Яна не витримала.
Прокоментуйте учинок Яни Поляковой.
Ну, на жаль, мені подається самогубство. Це не найліпший спосіб відстояти свої права. Я просто якби і по-чоловічу, і як правооборонцю супу з таких мірів. Я лічу, що треба змагатися до кінця.
Господар Олесь, як сьогодні прожити сумленному правооборонцю у нашій країні? Сьогодні суд осудив Яну Полякову, завтра осудять усіх остатніх сумленних правооборонців.
Тишиться судов над правооборонцями, так як писав поет Анатоль Сис, що ж вибирай, сам вибрав доль. Ось. Правооборонці в Білорусі сьогодні відносяться до громадської групи ризики. Тільки за минулий год некілька чоловік потерпіли, вони були осуджені по адміністративній справі. Супроць Леоніда Свєтіка була озвучена кримінальна справа, це відповідь правооборонців. Ось, були вже та інші сроки тиску про податкові інспекції, ось, і про дискредитацію в сродках масової інформації, ось, і таким чином у нас правооборонці в Білорусі ще не забиваються так, як у Росії, але тим не менш судять, дискредитують, спробують відлучити від громадства. Але тим не менш у нас велика, активна і відважна правооборонча супольність. Сама ситуація вимушає многих людей, не тільки в Мінську, але в регіонах, займатися правооборончою діяльністю і робити це активно і відважно. Ось і сьогодні, наприклад, місцеві островецькі влади утискають островецьких правооборонців Івана Тука і Миколи Власевича, які спробують розпочати кампанію супроць побудови АЕС на Островеччині. І зараз іде догляд у Миколи Власевича квартири. Нелегко боронити права чоловіка в Мінську, але ще це вже ось у таких маленьких городках. Це справді мужні люди. І наша білоруська правооборонча супольність ну, не піддається, я думаю, ось на такі провокації. І можна прави білоруських громадян настільки, наскільки це можливо у наших умовах.
Виглядає на те, що Європа вирішила поспробувати притягнути Лукашенку до себе, не глядячи на порушення прав чоловіка. Господар Олесь, а для вас що більшу значність має – замирення з Європою і віддалення від Росії, або все ж таки питання лібералізації внутрі країни?
Ну, я не бачу суперечності у гэтых питаннях, а наадварот бачу логічную взаємосувязь. Для Беларусі поліпшэнне стасункаў з Європою означає непазбежна аддаленне ад Росіі. Такая у нас етична і цивілізаційна ситуація. І знову ж поліпшэнне стасункаў з Європою немагчыма без демократизації, без лібералізації України, без павелічэння пашаны да правоў чалавека. Європейський зв'язок, я ще раз повторюся, не буде поліпшати стосунки з такою Білорусією, яка є на сьогодні.
Спадарались, хто може оборонити білоруських демократичних активістів Польщі? На минулому тижні пройшла інформація, що одному з незалежних журналістів поляки заборонили в'їзд у Польщу. Зараз висвітляється, що таких особ опозиційних активістів досить шмат. Просто опошній випадок став відомий про сродки масової інформації. А що робити тим, хто не має можливості розповісти про все журналістам?
Ну, по-перше, я лічу, що кожен має можливість розповісти про все журналістам. І ось по цих фактах фактично можна міркувати, обґрунтовано чи не обґрунтовано би були ось ці відмови у наведуванні Польщі. Я порадив боронити свої права в законному порядку. Польща, одрозні від Білорусі, правова держава, і там це можливо.
Наступне питання до Олеся Біляцького від Ігора. Як ви лічите, яким чином можна розбудити білоруське серце, каб прочнулося у їх любов до ближнього? Чому у людей стільки ненависті, в першу чергу до себе? Де вийти з агульного кризису?
Питання вічні, на які нема простого і однозначного відказу. Білоруський народ відноситься до християнської цивілізації ось уже на протягу тисячогоддя. где питание любови до ближнего закладено у сам процесс выхования ось поколения. На жаль, при советской уладе это было мощно разбурано, и на сегодняшний день мы соправды маем проблемы с взаимоотносинами помеж людьми в громадстве, якія базавалися на таких вечных християнських і білоруських каштовностях, як взаємоповага, любов до ближнього. І для мене правоборона якраз і цікава тим, що ми спробуємо розбудити у владі, у громадстві повагу до таких каштовностей, як чоловіче життя і вічне чоловіче право людяності. Але боротьба за гэтыя каштоўнасці, яна няспынная, яна будзе працягвацца столькі, колькі будзе існаваць беларусы і чалавецтва.
Когда работать начнем по своей основной специальности, филолог Беляцкий? Уже 20 лет в правозащитной борьбе. На какие средства существуем? На гранты?
Я Димочка, лічыць, что за незалежность Беларуси, демократию, правы человека працую уже с 82-го года. А гэта моя асноўная праца, я лічу. І гэтаму я вучыўся ўсё сваё жыццё. І калі ўлічыць, што праца такого кшталту у нас у Беларусі адносіцца да шкоднай вытворчасці, дык ужо запрацаваў на пенсію ветэрана адраджэння, мабыць. Але рукі яшчэ складаць не збіраюся, вось іншым раю не падкалываць, не пад'южваць, а паспрабаваць зрабіць што-небудзь тутнае.
Наступнае пытанне да Алеся Беляцкага з Берасця ад Уладзіміра. Ці будзе аскарджана ў судзе адмова Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі нашай вясны?
Так, натуральна. Гэты працэс ўжо ідзе на гэтым тыдні. Мы падаем скаргу і на працягу месяца па законадаўству ў Верховным судзе павінна адбыцца разгляд нашай скаргі.
Наступны допіс ад Петруся. Спадар Алесь, вельмі ўдзячна за вашу працу. Лічу, што вы і вашы аднадумцы з ліквідаванай вясны сапраўды, можа, адзіны адпавядаюць слову праваабаронцы. Скажыце, якое ваше стаўленне да дыялогу з уладамі, які зараз адбываецца? Як вы ацэньваеце дзеянні ўраду і Еўропы? Наколькі тое, што адбываецца, адпавядае інтарэсам Беларусі?
Стаўленне да дыялогу ў мяне ў асноўным станоўчае. Таму што калі паглядзець, што адбывалася ў мінулым годзе, мы зайшлі ў пэўны такі кліч. Прычым тры бакі. Гэта абсалютна варожыя адносіны паміж беларускімі ўладамі і беларускай грамадзянскай супольнасцю. Калі адныя ўжывалі неспынна рэпрэсіўныя меры, а іншыя адчайна бараніліся і часам спрабавалі неяк абараніць свае правы у такой наступальнай манеры. Ходзіла да тысячаў, я не памыляюся, тысячаў, кожны год, штогод, тысячаў рэпрэсаваных людзей у Беларусі. Еўрапейскі звяз доўгі час стаяў у гэтым працэсе трохі збоку. Яны занялі, на мой погляд, правільную пазіцыю, калі былі ўжытыя гэтыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Это быў адзін з нешматлікіх інструментаў, якім валодаў еўрапейскі звяз у адносінах да Беларусі, але тым не менш ён, як мне падаецца, быў дастаткова эфектыўны і урэшце рэшт прымусіў беларускія ўлады пайсці на пошукі, не на сам дыялог, але на пошукі магчымасці для такога дыялогу. Мы бачылі, як гэтыя пошукі спрабавалі быць знойдзеныя, і тая умова, якую паставіў Еўразвяз, Беларусь без палітычных зняволеных, яна чыста правабароншая, што мне вельмі цешыць. І яна дастаткова высокага, я сказаў бы, узроўню. Та планка была дастаткова высокага ўзроўню. І беларускія ўлады, не хочучы, але ўрэшце, ручніхне вымушаныя былі выканаць гэтае патрабаванне. І пасля гэтага пачаўся, так бы мовіць, такі халодны сакавіцкі, ранні сакавіцкі дыялог, які такі даволі дзіўны. Які ідзе то ўлево, то ўправа, то крок наперад, то два крокі назад. Але тым не менш тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў гэты час стала трохі лепшай, мне падаецца, гаворыць, сведчаць самі лічбы. Та колькасць, напрыклад, арыштаван па адміністратыўных працэсах, колькасць людзей, якія отримали, потерпели, наприклад, летось і сьогодні, вона непорівнально менше.
Більш подробязний діалог з Олесем Беляцьким на нашому сайті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.